vaccine yamukeleka ukwamukeleka kwangkhona kwenza kusengeza abanye bebona ukuthi laba abahlatshiweyo akula okwesabisayo okwenzakala kibo.
Abanye basola ukuthi abatholanga ulwazi olweneleyo ngamajekiseni la. Ngokubona kwakho ulwazi lolu lukhona njalo lwenele. Ingxaki ongathi zikhona kulolu hlelo iziphi?
Indaba yolwazi iliqiniso ukuthi mhlawumbe kazange senze kuhle njengamadokotela kumbe abanye babona ngezimpila kahle ama structures akhona ukuthi information ifike, but kodwa nizananzelela ukuthi radio TV imizamo ikhona sibili. Inkinga ukuthi ivaccine ifike vele sekuleminye imicabango ebantwini ekade singani iyabhoda-bhoda engakhuthaziyo ukuthi abantu bathole ama-vaccine. So ngathi yi-problem yona le ebekhona, hatshi ukuthi abantu abazange batshelwe kumbe bafundiswe.
Ungomunye wabahlatshwe ijekiseni ye-vaccine, kungani wathatha lesi isinqumo njalo kungani uyithemba leyi e-Sinopharm? Ungamelelanga amanye kumbe ungathandabuzanga?
Mina ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele ku-coronavirus. Ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele nxa izambamba izamthola sengizivikele ngcono i-coronavirus. Njalo amboni ukuthi indaba yesefithi iyangesabisa ngoba sebebaningi abantu abahlatshiweyo abangakabile any reaction engangesabisa ukuthi lami ngingatholi i-vaccine. Asihlatsheni bazalwane, mthokazi kaZulu, asihlatsheni, ngiyalikhuthaza ngihlatshiwe. Ngiqinisaka kakukho enguzwa emzimbeni kulokho ebekade nguzwa ngutshela ukuthi kungayenzakala nxa ngingahlatshwa. Ngakho ngiyalikhuthaza ukuthi from my own testimony, labanye abaningi esesihlatshiwe anikezwa ama-incidence ukuthi low uzibani uyenze so low kwasemsisi. Siza kuzwa nje ngokuya kwamalanga sithi siyazivaccinate, kodwa okwakhathesi akula nje inkinga engizibonayo. Ngakho ngithi akasihlatshweni.